dėl posėdžio darbo tvarkės. Aš turiu vieną papildomą klausimą, ar kas nors turi dar? Šau, finansų ministrė.
Tai papildomas klausimas dėl Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimo, dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo dėl COVID-19.
Taip, prieš tų klausimų jau turbūt esam įpratę. Aš taip pat turiu, jeigu neprieštarausite, vieną klausimą, siūlymą dėl pakeitimo šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudėties, kadangi Kęstutis Lančinskas prisijungė prie vidaus reikalų ministrės komandos, tai komisija jau yra įsivažiavusi, dirba ir pakankamai sklandžiai, tai tam, kad nereikėtų vėl iš naujo komplektuoti, tiesiog siūlyčiau šiuo metu pakeisti pirmininko pareigybę į tą pareigybę, kurią Kęstutis užima. Tai jeigu niekas neprieštaraus, tokį klausimą irgi papildomai traukčiau. Nematau, tai su šitais dviem klausimais tuomet papildomai judam per darbotvarkę. Pirmas klausimas dėl vyriausybės 2011 m. lapkričio 9 dienos nutarimo numeris 1316 dėl Kauno kolegijos pertvarkymo ir Lietuvos Respublikos vyriausybės 2007 m. rugpjūčio 29 nutarimo numeris 950 dėl Kauno kolegijos statuto patvirtinimo pripažinimo netekusių galios pakeitimo. Ar kas nors pastabų pasiūlymų, kažkokių klausimų nematau, tai siūlau pritarti. Pritarta. Antras klausimas dėl profesinio mokymo įstatymo, antro ir septinto straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui. Ar būtų kažkokių pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. Trečias klausimas dėl pritarimo valstybės rezervo tvarkytojo prieš gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie vidaus reikalų ministerijos sprendimams panaudojo jo tvarkomas valstybės rezervo civilinės saugos priemonių atsargas. Ar yra kažkokių klausimų ar pastebėjimų? Nematau, tuomet siūlau pritarti. Pritarta. Ketvirtas klausimas dėl vyriausybinio ryšio tinklo paslaugų teikimo saugiojų valstybinių duomenų perdavimo tinklu ir kai kurių Lietuvos Respublikos vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios. Klausimų pasiūlymų nematau, siūlau pritarti ir pritarta. Penktas klausimas dėl civilinio kodekso 2.81 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto ir akcinių bendrovų įstatymo 33 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto vyriausybės išvada Seimui vėlgi. Ar kas nors turi pastebėjimų? Nematau, siūlau pritarti tuomet išvados projektui. Pritarta. Šeštas klausimas dėl valstybės nekilnojamojo turto perdavimo valstybės įmonei turto bankui patikėjimo teisę valdyti, naudoti ir disponuoti juo. Klausimų, pastebėjimų, pasiūlymų nematau, tuomet siūlau pritarti. Ir pritarta. Septintas klausimas, atsiprašau, kultūros rėmimo fondo įstatymo pripažinimo netekusių galios įstatymo ir kultūros tarybos įstatymo visos eilės straipsnių pakeitimo įstatymo projekto. Ar kas nors turi dar kažkokių pastebėjimų? Nematau. Siūlau pritarti ir keliauti Seimą. Pritarta. Aštuntas klausimas dėl vyriausybės 2004 m. rugsėjo 23 dienos nutarimo numeris 1213 dėl daugiabučių namų atnaujinimo programos patvirtinimo pakeitimo ar kitų susijusių eilės teisės aktų. Ar kažkas turėtų kažkokių pastebėjimų? Irgi suderinta, kaip matau. Kažkokių klausimų nebėra. Siūlau pritarti. Pritarta. Ir tuomet keliaujame prie B dalies. Devintas klausimas – kelių eismo taisyklės. Tai prašau susiekimo ministras apie tuos paspirtukus ir kitus dalykus.
Ačiū labai. Tai man atrodo tas klausimas, kuris aktualus labai daugeliu žmonių. Ar vairuoja, ar vaikšto pėsčiomis. Ir tai yra tikrai pakankamai dideli pakeitimai, pakankamai daug pakeitimų, bet mes juos darome vien dėl to, kad kaip kas kritikuoja, nebūtų kaitaliojamos taisyklės keletą kartų per metus ir tiesą pasakius, tas niekada nebuvo daro. Sukaupėm paketą, tikrai buvo svarstyta labai ilgai ir su kelių policija, vidaus reikalų ministerija, su vairavimo mokyklomis, su visais ekspertais. Ir mes turime na, tokį paketą. Bet kaip žinot, Lietuvoje automobilių yra daugiau negu dirbančiųjų pagal sodrą. Tai ir nuomonių, kokios taisyklės turėtų būti, irgi yra labai įvairių. Iš esmės, tikslai yra keli. Vienas dalykas yra ne viena dviprasmiškai pačių ekspertų interpretuojama situacija, tai mes siekiame jas patikslinti. Antras dalykas, visa transporto sistema keičiasi. Mes kalbame apie darnų judumą, žalumą, tai natūraliai norime pritaikyti taisyklės prie pokyčių ir lygiai taip pat matome gerą jų užsienio praktiką, kurią norisi perkelti į Lietuvą. Pakeitimų yra ne vienas, jeigu taip reikėtų išskirti, išskirtume mes 9 ir aš pabandysiu kiekvieną iš jų labai trumpai pakomentuoti, toliau jau yra ministerijos komanda prisijungusi ir galės jau atsakyti detalesnius klausimus. Pirmas dalykas, kas ir vakar nuskambėjo žiniasklaidoje, remiantis Vilniaus miesto siūlymu ir užsienio šalių gerąją praktiką, siūlome įteisinti naują eismo organizavimo būdą, tai yra dviračių gatvės eismo organizavimo būdą. Jeigu toksai ženklas būtų, kada įsigalios pakeitimai pastatytas kažkurioje gatvėje, jisai reikštų, kad toj gatvėje greitis nedidesnis negu 30 km. Antras dalykas, dviračiai neturi važiuoti vienas paskui kitą, prisispaudę prie krašto, galės važiuoti per visą gatvę ir joje yra draudžiamas lenkimas. Lenkimą reikia suprast pagal kelių eismo taisyklės, lenkimas yra tik tai tada, kada išvažiuoji prieš priešinį eismo juostą. Priešingu atveju tai nėra lenkimas, jeigu dviratis dviratį aplenks toj pačioj juostoje. Toliau, antrasis pakeitimas. Pakankamai rimtas siūlome išskirti dvi juostas maršrutiniam transportui. Tai yra A juosta, kokia šiandiena yra, ir A plus juosta. Kodėl A juostą siūlome numatyti tik tai maršrutiniam transportui ir joje galėtų būti įrengti specialūs tik tai viešajam transportui skirti šviesoforai. Tai yra šviesoforai, kurie įprasti va čia pavaizduoti balti, Skandinavijos šalyse ir jie reikalingi tam, kad tiesiog tas šviesoforas leistų, pavyzdžiui, autobusui pradėti sankryžoje judėti greičiau, pravažiuoti sankryžą, o jau tada eismas būtų leidžiamas kitam transportui. Tokiu būdu sukurtumėm tuos tikruosius koridorius. Tuo tarpu A plus juosta būtų, kaip ir dabar, leidžiama dviračiams, motociklams, keturračiams. Motociklai čia yra nauja, bet iš esmės dviračius mes turime ten, viešąjį transportą ir taip toliau. Naujovės yra kelios, tai yra vienas dalykas, kad jie galėtų važiuoti žmonės su individualiais poreikiais, jeigu važiuoja į švietimo įstaigą arba užimtųjų centrą ir tai yra suaugusių užimtųjų dienos centrą ir tai yra su Seimo neįgaliųjų komisija derintas ilgai pasiūlymas, kadangi A juostas tokias turime tik tai trijuose didžiuosiuose miestuose, su policija daug yra diskusijų irgi kaip įgyvendinti, bet iš esmės savivaldybė suteiktų specialų leidimą. Ir tą leidimą suteikus, na, jau atitinkami prietaisai, ar jeigu kelių policija sustabdytų tą vairuotoją, tas leidimas būtų įrodymas, kad jisai gali važiuoti tą juostą. Lygiai taip pat savivaldybės galėtų spręsti, ar ir toliau leisti elektromobiliams, o jeigu automobiliuose važiuoja 4 ir daugiau asmenų, taksi, naujovė taip pat būtų galimas leidimas motociklams Vilniaus ir Kauno miestų iniciatyva. Tai gal didžiausias pakeitimas tai yra būtent tie šviesoforai ir eismo juosta tik tai viešajam transportui, kad jam būtų tikras prioritetas. Toliau, nauja taip vadinamo avarinio koridoriaus sudarimo tvarka specialiajam transportui. Dabar, kas atsimenate kelių eismo taisyklės, reikia trauktis būtinai į dešinę pusę, bet jeigu atkreipsit dėmesį, tai jau dabar intuityviai vairuotojai dažniausiai traukiasi, na tiesiog, kad praleistų. Tai ne vienoje ES šalyje yra šita tvarka, Austrija yra paskaičiavę, kad būtent dėl tokios tvarkos specialusis transportas įvykio vietą gali pasiekti maždaug vidutiniškai 4 minutėm greičiau ir tai padidina na, tam tikrų tikrai sudėtingų įvykių atveju tikimybę išgelbėti gyvybę net 40%. Tai mes siūlome ir keisti šią tvarką. Toliau naujovė susijusi su elektromobiliais. Mes siūlome nustatyti priklausomai nuo ženklų, kad kai elektromobilį įsikrovė, kad jį turėtume nedelsiant patraukti. Aš tik tai norėčiau prašyti kolegų, atsižvelgiant į paskutinių dienų svarstymus, leisti papildyti dar iki pasirašymo punktą 153, kuris sako, kad elektromobilio arba grynojo elektromobilio, kurio įkrovimas baigtas, vairuotojas turi nedelsiant patraukti transporto priemonę iš elektromobilio įkrovimo vietos, prašyčiau leisti pridėti punktą, jeigu kelio ženklas stovėjimo ribota laika vieta nenurodo kitaip. Čia vien tik tai dėl to, kad na, jeigu tu nakčiai palieki elektromobilį ir tau jisai įsikrovė trečią nakties, na, kad nereikėtų jo patraukti, tai mes sureguliuotumėm ženklais, jeigu pritartumėm. Toliau, kiemai. Savivaldybių prašymų ypač aktualu miegamuosiuose rajonuose, kai yra užstatomi įvažiavimai, pravažiavimai į kiemą, dabar to negalima padaryti sankryžose šitoje vietoje, atsižvelgiant tikrai ir specialiųjų tarnybų prašymus ir apskritai eismo saugumo specialistus. Siūlome įteisinti, kad būtų draudžiama statyti automobilius, vat būtent ant pravažiavimo, kaip įvažiavimas į kiemą susikerta su gatve, vien dėl matomumo, saugumo ir kitų tikslų. keletas dalykų, kur patiksliname taisyklės. Čia tų paveiksliukų galėčiau parodyti daug, bet esmė, jeigu šviesoforų reguliuojamojo sankryžoje mums reikia apsisukti, tai dabar taisyklės priklausomai nuo skirtingų šviesoforų ten yra skirtingos, mes siūlome suvienodinti. Tai reikštų, kad jeigu sankryžoje, kuri yra reguliuojama šviesoforais, mes apsisukinėjame, tai visais atvejais pirmenybę duotumėm kitiems automobiliams. Ir tai, man atrodo, yra natūralu. Vienas iš paskutinių tų pagrindinių pakeitimų, dėl kurių diskusijų yra Lietuvoje daugiausia. Tai yra, kas atsitinka, jeigu mes turime greitėjimo juostą ir lėtėjimo juostą. Tai čia kai kurie sako, reikia vadovautis dešiniosios rankos taisyklę, čia mes nieko naujo nesiūlome, čia mes siūlome patikslinti tai, kas jau ir dabar yra kelių eismo taisyklės. Logika yra tokia, kad jeigu tu pirmajame paveiksliuke esi numeris 2 pažymėtų automobilio vairuotojas, natūralu, tu nori įsirikiuoti pagrindinę gatvę ir tu greitėji. Tai natūralu, kad iš kairės pusės tu praleidi automobilius, kurie lekia. Tai mes patiksliname, kad taip ir tikrai būtų. Lygiai taip pat, jeigu tu nori išsirikiuoti ir tu bandai čia greitėti, automobilis labai greitai atvažiuoja ir įsuka į dešinę pusę, tai vėlgi tau jį reikėtų praleisti, nes tu lėčiau važiuoji. Vienintelė išimtis yra, jeigu tu tą greitėjimo, lėtėjimo juostą važiuoji ir važiuoji toliau, tai natūralu tau yra prioritetas. Tai čia mes siūlome patikslinti, kad tiesiog nebūtų skirtingų ir tų pačių kelių eismo taisyklių ekspertų interpretacijų. Na ir paskutinė tokia didelių pakeitimų grupė yra susijusi su žmonėmis, su individualiais poreikiais, čia ir socialinės apsaugos ir darbo ministerijos prašymų ir neįgaliųjų organizacijų prašymų. Mes siūlome numatyti, kad žmonės su individualiais poreikiais galėtų vis dėlto įvažiuoti zonas pažymėtas ženklais, kurie reiškia, kad eismas draudžiamas ar motorinių transporto priemonių eismas draudžiamas. Aš jau minėjau A plus juostą dėl vykimo į švietimo įstaigas ir neįgaliųjų dienos užimtumo centrus. Tai yra būtent su socialiniais partneriais suderintas pasiūlymas. Toliau aš irgi manau, man tikrai labai asmeniškai patinka tas pasiūlymas, kad tau tikrai nėra būtinybės naudoti tam tikrus ženklus, jie tikrai neturi būti privalomi, yra ir kortelės parkavimuisi, jeigu tau reikia išsiemi, tai man atrodo, jie irgi tokie naudingi. Na ir paskutinis dalykas, čia gal desertui, tai jeigu vyriausybė pritars, tai nuo kitų metų birželio 1 dienos neliks tokių įdomių egzotiškų ženklų. Tai yra interneto ženklas, kad čia yra kažkur interneto kavinė, nes jau kaip suprantame, interneto kavinė yra mobiliajame telefone. Na ir lygiai taip pat dėl radijo kartu atsiras 2 nauji ženklai, tai yra draudžiantis eismą motoriniams dviračiams ir čia yra aktualu paspirtukų draudimui, jeigu savivaldybė norėtų kažkurioje gatvėje uždrausti, ypač kurortai to prašo. Na ir Neringos savivaldybei, vėl kurortinėms savivaldybėms aktualus draudimas parkuoti kemperius, taip vadinamus, tai lygiai taip pat toks naujas ženklas. Tai čia yra esminiai pakeitimai, tai aš pasiruošęs atsakyti su komandai klausimus. Jeigu jų būtų, prašyčiau tik kolegų vieno tokio to papildymo, kurį aš įgarsinau dėl elektromobilių, kad tiesiog mes galėtumėm tą pasitraukimo laiką suderinti. Tai ačiū labai.
Ačiū. Ar kas nors turi klausimų, nes aš kiek peržiūrėjau medžiagą, suprantu, kad darbo tvarka buvo iš esmės daugybė dalykų būtų visi suderinti ir kažkaip nematau norinčių pasisakyti, nematau nei online, kad kažkas čia norėtų įstoti diskusiją, tai ar galime fiksuoti, kad tiesiog viskas yra suderinta, tiesiog ministras aiškino viešumo tikslais daugiau galbūt pristatė, nes galėjom ir ją dalį įdėti, bet svarbus ir aktualus daugam klausimas. Tai matyt, kad galim judėti pirmin, tiesiog pritariam ir tikimės, kad neiškumai išsispręs, kur jie buvo, o ten, kur gyvenimas diktuoja kažkokias naujienas, naujus poreikius arba kaip tik kažkokius dalykus, kaip radio kelio ženklas daro neaktualiais. Tai irgi tiesiog turėsim paprastesnę situaciją. Tai
ačiū.
Ačiū, tada pritarta ir keliaujame prie 10 klausimo. Rinkliavų įstatymas, 12 straipsnio pakeitimas, taip suprantu, Seimo narių iniciatyva. Išvada vyriausybės, Gintarė, prašau.
Tai nutarimo projekto tikslas – pateikti vyriausybės išvadą dėl Seimo narių Skritulsko, Gentvilo, Kupčinsko ir kitų pateikto rinkliavų įstatymo 12 straipsnio pakeitimo įstatymo projekto 14P457, kurio siūloma, kad tais atvejais, kai yra daugiau negu vienas asmuo prašantis išduoti leidimą įrengti išorinę reklamą, prekiauti ar teikti paslaugą savivaldybės tarybos sprendimų nustatytose viešosiuose vietose, galėtų būti skelbiamas viešasis konkursas pirmumo teisėje vykdyti veiklą nustatyti pagal pasiūlytą didžiausią vietinės rinkliavos dydį. Nes šiuo metu savivaldybės tai daro pakankamai skirtingai. Vienos organizuoja loterijas, jeigu yra daugiau negu vienas norintis, kiti remiasi nuo paraiškos pateikimo datos, kiti prašo papildomo kažkokios naudos paketo, kur nustatant, kuris iš pareiškėjų galės teikti tas paslaugas. Tai Seimo nariai siūlo, kad būtų organizuojamas konkursas, tai nutarimas teikiamas, kad iš esmės siūlome pritarti įstatymo projektui. Tačiau siūloma patobulinti jį, patikslinant vietinės rinkliavos sąvoką, kad jie atitiktų įstatymo projektą siūlomas nuostatas, bei rinkliavų įstatymę aiškiai reglamentuoti, kad vietinės rinkliavos dydžiu laikoma didžiausia viešajame konkurse pasiūlyta suma, taip pat įgalioti savivaldybės tarybos sprendimu patvirtinti viešojo konkurso organizavimo ir vietinės rinkliavos dydžio nustatymo taisyklės, įpareigoti savivaldybės pasirengti tokias taisyklės, tai manom, kad tai prisidėtų prie konkurso organizavimo skaidrumo ir aiškumo visiems rinkos dalyviams. Tai siūlom pritarti.
Ačiū, ar kas nors turi klausimų? Čia gal toks geras sprendimas visai, kad organizuot konkursą ir tiesiog kas siūlo geriausią kainą, ne kas pirmas atšokuoja, tas ir gali. Prašau, Ieva.
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pastabų, bet kaip suprantu, turbūt darbo tvarka yra suderinta, nes mes tikrai projekto tikslų irgi pritariam, bet teisininkai mūsų atkreipė dėmesį ir, kaip suprantu, vyriausybės teisininkai.
Jo, matau, kad linksi galva kolegos, kad buvo tas padaryta, tai kadangi tai yra vyriausybės išvada, tai matyt, čia labiausiai svarbu yra kokia vyriausybės nuomonė. Tai suprantu, kad nuomonė mūsų iš principo yra pozityvi ir tada jau ten redakcinius pataisimus galima Seime dar ir su Seimo teisininkų pagalba patobulinti, jeigu būtų reikalas. Tai siūlau tuomet pritarti ir keliauti pirmin. Pritarta, tuomet paskutinis iš pagrindinės darbotvarkės klausimas yra vyriausybės 2005 metų rugsėjo 13 dienos nutarimas numeris 994 dėl ambulatoriniam gydymui skiriamų vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių bazinių kainų ir paciento priemokų už juos apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo pakeitimo. Kaip suprantu, čia yra susijęs su įstatymo pataisomis dėl pirmojo paskirimo. Tai prašau sveikatos apsaugos ministeriją, tuomet komentuokit nutarimą.
Ačiū, premjerė. Tai gerbiami kolegos, tai kaip premjerė jau užsiminė, tada gal labai, labai trumpas konteksto priminimas, kad nuosekliai judame link geresnio kompensuojamo vaistų prieinamumo. Todėl pavasario sesijoje buvo padaryti atitinkami farmacijos įstatymo pakeitimai, kurių viena iš esmių, kad anksčiau buvo kainynas daromas 4 kartus per metus, dabar bus daromas pusmečiais. Na ir jeigu trumpai primenant, pati esmė, kad pagal šiuo metu galiojančią tvarką, pagal elektroninį receptą, kai yra žyma pirmas paskirimas, tai asmeniui turi būti išduodamas pigiausias kompensuojamasis vaistinis preparatas, o jei jis atsisako kito kompensuojamo vaistinio preparato įsigijimo išlaidos jam tiesiog nekompensuojamos, tai pagal mano minėtus pavasario sesijos pakeitimus dabar nuo 22 sausio 1, kurie yra numatyti farmacijos įstatyme, yra įteisinta pirmo paskirimo taisyklė, kuri sako, kad jei asmeniui pirmą kartą arba po 12 mėnesių laikotarpio pakartotinai tik bendriniu pavadinimu kompensuojamas vaistinis preparatas buvo išrašomas elektroninėme recepte su žodžiu žyma pirmas paskirimas, jis galės rinktis ne tik pigiausią kompensuojamą vaistinį preparatą, bet ir kitą įrašytą į kompensuojamųjų vaistinių preparatų kainyną ir kompensuojamą į vaistinį preparatą bei gauti jo įsigijimo išlaidų kompensaciją. Tai yra, jis turės sumokėti ne visą vaistinio preparato kainą, kaip yra šiuo metu, o tik priklausančią vaistinio preparato priemoką. Ir užtat atitinkamai mes tvarkomės dabar jau ir vyriausybės nutarimų lygmenyje ir būtent su šituo nutarimo projektu mes turime išspręsti tokias tris pagrindinius dalykus. Tai pirmas dalykas, kad nepaisant visko vis dar matome, kad yra didelės paciento priemokos už kai kuriuos mažo terapinio indekso vaistus. Čia turima minti tokie vaistai na, specifinėms ligoms gydyti, kai yra nedaug tiekėjų, čia imunosupresantai po transplantacijos, vaistai epilepsijai. Taigi turim tokių situacijų, kai vis tiek ta paciento priemoka gaunasi didelė. Antras dalykas, kurį šiuo nutarimo projektu sprendžiam, tai norime, kad būtų aiškesni sudėtinių vaistų kainodaros reikalavimai. Faktas yra toks, kad vis daugiau į rinką ateina sudėtinių vaistų, tačiau pagal mūsų visą sukurtą teisėkurą, tai tikrai tas prieinamumas pacientam nėra geras, todėl norime tą vietą paaiškinti, patikslinti ir padaryti geresnę pacientam. Na ir trečias aspektas, kaip jau minėjau, kadangi įstatyme jau yra numatytas dabar, apibrėžtas pirmo paskirimo savoka, tai atitinkamai mes išsiimam iš atitinkamas nuostatas iš nutarimo. Tai reiškia, todėl mes siūlom tokius dalykus, tai pirma, kad šituo pakeitimais bus numatyta galimybė perskaičiuoti mažo terapinio indekso vaistų bazinės kainas, sumažinant paciento priemokas, jei tokių vaistų tiekėjas įsipareigos nedidinti PSDF biudžeto išlaidų. Nu, tai reiškia, mes šitą tvarką atveriam galimybę tiekėjui derėtis, sudaryti tokias sutartis su VLK, turėti tokias sąlygas, kurios būtent didintų vaistinio preparato prieinamumą ir atitinkamai mažintų to vaisto kainą. Kitas dalykas, tai kaip ir minėjau, mes tikslinam kainodaros principus, nes dėl tų principų neiškumo, sudėtingumo realiai gyvenime, tai anksčiau tokie sudėtiniai vaistai dažniausiai tiesiog nepatekdavo į kainyną arba patekdavo labai, labai, labai sudėtingai. Ir, na, jeigu taip galima taip čia posėdėti ir paprašiau pasakyti, nu žmogui tikrai labai daug situacijų, kada viena tabletė yra tikrai patogiau vartoti negu tris atskiras. Taigi, o dėl kainynų jau ketvirčio ir pusmečio mes jau čia buvom susitvarkę anksčiau. Taigi, vat, bendras toks paketas siūlymo, kurio, nu, sakykime, pagrindinis yra tikslas mūsų užtikrinti tą geresnį vaistų prieinamumą ir suderinti su farmacijos įstatymo pokyčiais. Tokie, nu, man atrodo, labai geri pokyčiai.
Tai kaip suprantu, irgi likusių pastabų nesuderintų nėra, tai ar ką nors viceministras norėtų pridurti, ar dar kažkokių komentarų būtų. Jeigu nėra, tai tuomet siūlau pritarti ir keliauti prie kito klausimo, pritarta, nes nematau kitų nuomonių, tuomet iš papildomų klausimų klausimas dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo, o vidas, darė, prašau.
Tai finansų ministerija parengė vyriausybės nutarimo dėl lėšų skirimo iš vyriausybės rezervo projektą. Nutarimo projektą siūlome skirti iš vyriausybės rezervo COVID-19 ligos padariniam šalinti ir jos plitimui esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai valdyti. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai 36,2 milijonai eurų įmonių darbuotojų, kuriems paskelbtos prastovos darbo užmokesčio subsidijoms, darbo paieškos išmokoms ir išmokoms savarankiškai dirbantiems asmenims finansuoti šių metų rugsėjo mėnesį.
Ačiū. Tai turbūt klausimų nebus, nes čia gal faktinį poreikį tai siūlau pritarti. Ir keliaujam prie paskutinio klausimo dėl šešėlinės ekonomikos mažinimo koordinavimo komisijos sudarinimo pakeitimo. Kaip ir minėjau pristatydama, tiesiog keičiam pareigybių sąrašą ir pirmininką paliekame tą patį, kas yra pirmininkas šiuo metu. Tai yra buvęs mano patarėjas šiuo metu vidaus reikalų viceministras Kęstutis Lančinskas. Tai jeigu nebūtų kažkokių pastebėjimų, kad nereikėtų keisti personalinės sudėties, keičiame pareiginę sudėtį. Siūlau pritart. Nematau kitų nuomonių, tuomet pritarta. Ir posėdį tuo baigiame. Rytoj pasimatysim vyriausybės valandoje. O šiandien, jeigu kam nors būtų svarbu ir įdomu, tiesiog noriu šiek tiek pareklamuoti, kad antrą valandą vyriausybės kanceliarijoje bus pristatytas tyrimas mūsų su statistikais kartu padarytas apie vakcinų efektyvumą. Tai manau, kad daug kam galėtų būti įdomus ir šiaip kaip vyriausybės kabineto nariams, bet taip pat galbūt ir pasidalinti ar kitiems tiesiog pasiūlyti pasiskaityti. Tai ta medžiaga, aišku, bus viešai paskelbta. Ten spaudos konferencija nebūtina stebėti, bet tiesiog šiek tiek reklamuoju, nes turim neblogų analitikų, kurie tikrai padaro neblogų darbų, galbūt jie kartais lieka nepastebėti. Ačiū labai.